Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Случај рекет, Буки 13-ка осуден на 9 Катица Јанева на 7 години затвор. 182 ново откриени случаи на коронавирус, 6 починати во последните 24 часа. Дел граѓани се уште не веруваат дека вирусот постои. Избори, кандидатските листи не гарантираат и квалитетно собрание. Проблем е изборниот модел. Оценуваат упатените.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Од изречените затворски казни за поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева и за Бојан Јовановски никој не е задоволен, ниту одбраната, ниту обвинителството. По околу 7 месеци од првото рочиште за случајот рекет, остана отворено и прашањето. Каде завршија парите изнудени од бизнисменот Јордан Камчев, клучен сведок во предметот. Известува Марија Митевска.
9 години казна затвор за Бојан Јовановски, познат како Буки 13-ка, а 7 години за поранишната шефица на специјалното јавно обвинителство Катица Јанева, изрече судот за случајот рекет. Јовановски е осуден за незаконско примање награда и перење пари, а Јанева за злоупотреба на службена должност и овластување. Јанева поради семени причини не беше присутна на изрекување на пресудата, за која Јовановски реагираше дека е донесена од политички причини. По околу 7 месеци од првото рочиште во декември минатата година и по сведочењето на клучниот сведок, бизнисменот Орце Камчев, од кого осудените земале 1,5 милиони евра за возврат да му биде олеснета положбата во случајот Империја, се уште не е јасно каде парите завршија. Обвинителката во случајот Вилма Русковска рече дека не може да каже дали јавноста е задоволна или не, бидејќи не се даде конкретен одговор за изнудените пари.
Јас сметам дека најголемиот дел завршиле кај Бојан Јовановски и кај Катица Јанева. Тоа е моето лично убедување.
Адвокатот на Јовановски Сашко Дуковски, запрашан да искоментира изјавата на Русковска за тоа каде завршиле парите, се наврати на видеоснимката на која се гледаат Јовановски и Зоран Милески, кој претходно го призна делото и беше осуден на 3 години затвор, како со торба си заминуваат од домот на Камчев, во која наводно се парите.
За најобичен подкуп од 50 евра на сообраќаен полицаец се обележуваат парите и се фаќа. Дали вие мислите дека доколку тоа навистина така се случило, Бојан Јовановски не би бил снимен од камерите и не би бил веднаш уапсен. Ова е една конструкција која што е почната од самиот почеток со голема помош на соизвршителот, кој што влегува и излегува од притвор кога и како сака. Значи се применуваат апсолутно двостроки аршини.
Тој изрази незадоволство од продолжувањето на притворот на Јовановски, додека Јанева останува во куќен притвор. Адвокатката на Јанева Ирена Фрчковска смета дека казната за низиниот клиент е превисока.
Судот во својот вовет кажа дека со оваа пресуда сака да се врати довербата во правосудството. Ние како одбрана сметаме дека со вакви пресуди не се враќа довербата во правосудството, напротив, сметаме дека судот треба да суди врз основа на докази. А во конкретниот случај, докази дека Катица Јанева го сторила кривичното дело за кое денеска е осудено не постои.
Јовановски е осуден дека го искористил своето влијание врз Јанева и изнудил пари од Камчев, осумничен во Империја, чија истрага ја водеше специјалното јавно обвинителство, а предметот потоа го преземе основното јавно обвинителство. Јанева според пресудата го прифатила влијанието на Јовановски и ја злоупотребила својата положба.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во последните 24 часа се регистрирани 182 нови случаи на COVID-19 од направени 1348 тестирања, информираше Министерството за здравство. У нив најмногу се во Скопје 107, потоа во Тетово 23, во Куманово 14, Ресен 13 и неколку други градови со едноцифрен број заболени. Починаа 6 лица, со што вкупната бројка на починати од почетокот на епидемијата досега во земјава се искачи на 216. а вкупниот број заболени изнесува 4664. Но иако вирусот е во Македонија од февруари, некои граѓани се уште и не веруваат дека тој постои, а други пак се срамат да кажат дека имаат близок заразен. Состојбата во Тетово јавува Александар Самарджиев.
27-годишната Доника Бакио Тетово е една од младите луѓе во градот, кои на секаков можен начин агитира меѓу луѓето за потребата од поголема совесност во насока со справување со коронавирусот. Младата тетовчанка е значително активна на социјалните мрежи на интернет, но и во секојдневната комуникација со луѓето, пред се со постарите лица. Вели дека во разговори со луѓето забележала и постоење на срам кај дел од населението, доколку имаат заболен од COVID-19 во семејството. Таа се обидува да им укаже дека тоа не е срамно и дека е важно навремено да се побара помош од лекарите.
Не е срам да се разарази со коронавирус, не мора да го скриете. Кажете ми, повикате брза помош, побарате помош, не е срамото да се бите заразени со коронавирусот и важно да се лекувате на време. Срамото е да се биде безгрижен и да зарази семејство и пријатели.
Доника објаснува дека и покрај тоа што ситуацијата трае со месеци, се уште се соочува со неверувањето кај луѓето за постоење на вирусот, како и со непочитувањето на мерките за превенција од ширење на оваа болест.
Сите ние имаме борба со коронавирус, но едно е сигурно, вирусот е меѓу нас. Вирусот постои. Имам молитва како жител на земјата, како човек кој го сака животот и сигурен сум дека сите го сакаме животот, да ќе почитуваме правилата.
Младата активистка се обидува да им каже на луѓето дека коронавирусот нема да го снема и затоа е потребно соодветно действување од секој поединец.
Експертите велат дека ќе треба да се навикнеме да живееме со вирусот. Колку повеќе соработка имаме, толку побрзо ќе се вратиме во нормален живот. Затоа да почитуваме заедно, да се бориме, да се чуваме себе и нашите близки. Да ја сфатиме сериозната на овој вирус и да го заштитиме јавното здравје.
Епидемиолозите од Центарот за јавно здравје согледуваат дека собирањето на луѓето и неносење на заштитни маски и понатаму се главни причини за ширење на коронавирусот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
За помалку од еден месец пак во земјава ќе се одржат избори. Партиите на избирачките листи овој пат понудија повеќе нови имиња, а упатените оценуваат дека проблемот е во изборниот модел, кој не гарантира квалитетен собраниски состав. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Пратенички листи со нови имиња, од кои поголемиот дел се непознати за пошироката јавност. Големите партии менуваат и над 80% од досегашниот парламентарен состав. Листите ги предводат познати личности во политичкиот и јавниот живот, но пота на листите следува свежа крв. Од политичките лидери, само преседателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски не предводи пратеничка листа. Листите на останатите парламентарни партии ги предводат партиски лидери, сегашни поранешни министри, професори и активисти. Повеќе личности од јавниот живот се чини ги сочинуваат листите на вон парламентарните партии кои претендираат да влезат во собранието. Па на тие листи може да се сретнат познати професори, адвокати, лекари, граѓански активисти, организатори на протести, луѓе од јавниот живот. На изборите закажани за 15 јули ќе учествуваат вкупно 15 политички субјекти, од кои 4 коалиции. Поранешниот председател на собранието Тито Петковски вели дека години ќе поминат додека пратениците да бидат главен фактор во државата.
Најголемите играчи на политичките партии, раководствата, тие се инсталираат после изборите веднаш во владата. А собранието пак останува, да кажам, според својата важност, второстепен орган на државната власт.
Тој вели дека ние сме далеко од демократска свест и култура според која пратениците во парламентот на вистина ќе ги представуваат граѓаните наместо да ги застапуваат ставовите на партиите.
Стегите во политичките партии се пресилни и луѓето кои што не се дисциплинирани не ги извршуваат ставовите на политичките партии не ги спроведуваат, не ги извршуваат наредбите, буквално речено ръководството на политичките партии тие политички ги дискредитират, не ги играт на избират на изборни листи, на функции и така натаму.
Поранишниот пратеник Насер Зибери вели дека изборниот модел во земјава е проблематичен. Откако се применува пропорционалниот модел со затворени листи во Македонија, има проблем со квалитетот на представување на граѓаните.
Диктира послушност и дисциплина во партиските редови и секој што има намера да се кандидира треба да биде послушен на партиските структури, лидерот на партијата, председателството. Тие структури партиски обично се склони да најдат луѓе кои ќе бидат послушни, а не индивидуалци, а не луѓе кои ќе се наметнат со своје мислење, со залагање и индивидуализам.
На 15. јули ќе се бира 10. парламентарен состав. Досегашниот 9. состав, според анкетата на Институтот за демократија, си заминува со оценка 2,6 на скала од 1 до 5.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Двоумење е насловена новата стихозбирка на младата Ива Дамјановски, која како издание на ПНВ публикации од Скопје се појави деновиве. За поезијата на добитничката на наградата Игор Исаковски во 2017 година се вели дека е филозофска, а сепак полна со емоции. Повеќе од прилогот на Лјупчо Јолевски.
Писателот и книжевен критичар Ѓоко Здравески за Ива Дамјановски пишува дека е од оние автори на кои им се радувате кога ги читате. Се радувате што некој толку талентиран решил да пишува. Таа е музичар по образование, па не е чудно што поезијата ѝ е еуфонична и што е полна со рими и со игри на зборови, констатира тој. А неговата колешка и уредничка во ПНВ публикација Јулијана Величковска забележува дека Дамјановски пишува со хируршка прецизност, а текстот го третира со војничка дисциплина. Незината поезија е филозофска, а сепак полна со емоции. Родена 1996 година во Скопје, Ива Дамјановски дипломирала пијано на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Добитник е на наградата Игор Исаковски за најдобар дебитански ракопис, пошто за Блесок беше објавена нејзината прва поетска книга насловена Тие во 2017 година. Две години подоцна второто и дополнето издание на истоимената стихозбирка го публикуваше ПНВ публикации, а младата уметничка е авторка и на една научна студија и труд од областта на музиката. Незината поезија е преведена на српски, на хрватски и на словенечки јазик. Говорејќи за себе, за своите почетоци, Ива Дамјановски знае да каже дека своите наивни обиди во поезијата ги имала уште во основното училиште. Отпосле сватила дека генетски е предодредена и за тоа, оти и незината мајка исто така пишувала и читала поезија. Она што стихино го пишувала Ива во средното училиште било препознаено од незината професорка по македонски јазик во гимназијата Раде Овчевски Корчагин и објавувано во школскиот весник Визија. Потем за време на студиите приказната продолжила, а од 2017 година ја добила наградата Игор Исаковски за најдобар дебитански ракопис. Признанието од издавачот Блесок ја носи и првата поетска книга Тие.
Сега е признание кога се бавиш со било каква уметност е известен бит на изненадување и никогаш не можеш да знаеш. Делото има свој собствен живот кој ќе излезе надвор. Ставеше првиот импулс, ставеше моето деби беше тоа како поет да се најде на хартија, да се најде испечатано во овита книга, да има известна целина.
Вели Ива. Таа појаснува дека натаму во однос на поезијата работите продолжиле да се одвиваат некако органски, но дека во меѓувреме за втората стихозбирка во умење решила и да работи на себе.
Јас се уште сум почетник секако и во двете сфери, и како музичар и како поет или автор се уште се барам, ама полека наоѓам начин како да работам како уметник. Полека си го наоѓам оној начин на кој што јас би сакала да работам како уметник, на кој што би сакала да создам уметност, начинот на кој што би сакала тој да излезам надвор. Да речеме дека бе многу посистематична, многу потемелна, што претпоставувам дека и логично бидејќи веќе не се задоволувам и учам плюс некои работи кои што технички исто така се многу поважни. А инаку творечкиот процес секако дека е органски се уште и се уште е стихијан. Нема седнато да пишувам поезија за да пишувам поезија. Тоа се нема случано тоа.
Смета Ива Дамјановски.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.